Šodien pasaules čempionātā Lahti Latvijas junioris zaudēja Čehietēm, kas ir pasaules vicečempiones. Tomēr sākumā bija neliels patīkams pārsteigums. Mūsu meitenes pat izvirzījās vadībā, un tas bija pateicoties Elīnas Dīces gūtajiem vārtiem. Elīna, kāda ir sajūta iemest bumbiņu pasaules vicečempioņu vārtos?
Protams, sajūtas ir ļoti labas. Emocijas ir tā augsta vilna tajā brīdī, bet, nu, protams, ir...
Tev kaut kā izdevās jauka. Pārķert, jā, piespēli,
jā? Jā, atcitās laikam no pretinieša kājas.
Un pārskrēja ātrie uzbrukumā. Un...
Jā, man iemet galu tuvajā stūrī.
Jā, tad emocijas bija labas, jā?
Jā.
Pēdējā periodā gan tu vairs negāji laukumā, kāpēc tā?
It kā no trenera puses man teica to, ka nu, taupīšot rītdienas spēlē.
Es pirms sarunas paskatīju statistiku, un pēc šodienas diviem gūtajiem punktiem, jo tev bija arī rezultatīva piespēle, tu esi mūsu komandā rezultatīvākā. Vieni vārti, trīs piespēles, un turklāt katrā spēlē esi izcēlusies ar rezultivitāti. Pati esi apmierināta ar savu sniegumu, vai tomēr varēja kaut ko labāk?
Nu, apmierinātas esmu, bet, protams, vienmēr var labāk.
Un kāds noskaņojums tieši tev pirms rītdienas spēles, laikam?
It kā noskaņojums ir diezgan labs, sagatavosimies kārtīgi rītdienas spēlē un cerams, ka paņemsim uzvaru.
Kaut ko esat pētījuši, kā tur?
Es personīgi baigi neesmu ko pētījusi.
Un vispār zini, ar ko jāspēlē, pret ko?
Dāniju.
Dāniju, jā, nu nav nemaz tik viegli, jā,
nebūs,
jā.
Viegli, nē.
Nu skaidrs, paldies, lai veicās.
Paldies.
Paldies par sarunu.
Paldies.